Ja, denne episoden I Motivasjonspreik også sponset av coolbox.no og Pure Norway Water. Og velkommen til en ny episode I Motivasjonspreik. I dag har jeg fått besøk av Lars Vik. Han skuespiller, forfatter og det vi kaller dramatiker. Velkommen, Lars Vik, til Motivasjonspreik.
Takk, takk.
Det var veldig hyggelig at du I et stritt program hadde en sjanse til å rive deg fra. Det var bra. Jeg har noen ganger hatt med dette her. Du jo en 1958-modell.
Riktig.
Og hva tenker du var den mest solgte bilen I 1958?
Jeg vet at fatteren hadde en bil da jeg var liten, aller første bilen vår. Det var en grå Peugeot.
Ja.
Men jeg tror ikke det var det mest solgte. Jeg ville kanskje tro det var en folkevogn av en eller annen variant.
Ja,
Bobla.
Det som var veldig... Bobla var på andre plass, men okay. Volvo.
Ja, vel, ja, selvfølgelig.
Og Volvo hadde 3-4 modeller, men ja. Den mest kjente var Duett. Så den, den
var... Og så var det Amazon og...
Ja, ja, hele ja, gjengen.
Jeg har hatt en Volvo en gang, jeg sammen med naboen.
Så, ja. Og så, ja, du har til og med leste en gang, du delte med naboen en Sabo, gjorde du ikke det?
Ja, jeg deler fortsatt.
Du gjør det?
Nå det Saab. Vi har hatt Volvo og Toyota og Ford, og nå det Saab.
Det Sørenma første, sånn, de har begynt å ha sånne oppleggen I Oslo nå. Dere var
vi var tidlig ute. Vi har hatt det her I 20-30 år. Vi.
Ja, ikke sant? Så spennende. Jeg må også si før vi, når vi avslutter dette med bil, at I 58 så ble det solgt altså 3232 Volvoer I Norge.
3232.
Og den bilen ble solgt minst av da, en av de få merkene som ble solgt minst av, hva tror du det var I 58, for vi var jo ikke mange år av
en spesiell bil, kan det være Mercedes da?
Eller Porsche?
Porsche, ja, meg sånn,
Jaguar. Det ble solgt en Porsche liksom?
Porsche, ja.
Var det en Porsche?
En Porsche, ja. Det utrolig det med biler, fordi at jeg så på noen bilder fra Oslo, det var ikke da fra 1958, men det var liksom, tror jeg var kanskje 15 år senere da. Det var så mye biler I Oslo sentrum. Det bilder fra Karl Johan. Det lastebiler og busser og personbiler I begge retninger.
Ja, ja.
Og I krøss, og de står parkert inne I parken og på fortet. Det biler overalt. Det helt utenkelig da at biler, trafikken skulle reguleres sånn I Oslo sentrum.
Ja, og I dag som det enda mer, hvis det hadde vært åpent. Tenk hvordan det hadde sett ut da.
Under bakken I Oslo.
Ja, ikke sant? Men det var jo I den tiden når den inne på dette, da, så tenker jeg det at I 1958 så kom du til verden, men så avsluttet vi også et bilprosjekt I Norge, faktisk.
Troll?
I konkurs I 58.
Var det Troll?
Og, ja. Ja. Laget en
56. De var for tidlig ute, de.
Ja, egentlig.
Det var det. De var 20 år for tidlig ute.
Nemlig. Nytta ikke det, enda Norge lagde faktisk mye bildeler til veldig mange, sånn som Volvo og, og de svenske bilene, og også nede I tyske Tyskland. Så vi har vært flinke på deler, men vi har ikke hatt helheten. Du kjent som skuespiller, mest kanskje, både fra TV og fra scenen. For de som vokst opp, kanskje, jeg kan huske at vi var på Arkaden en gang, som vi så Sjakk og Ludo.
Arkaden?
Ja, med barna våre, var de jentene nå som voksne, da, de var så små.
Ja, nei, det var da tidlig på 80-tallet,
ja,
sikkert.
Ikke sant? Ja,
midt på 80-tallet.
Ja. Og det var da det begynte, 88, som jeg har fått med finne ut. Da kom du både med Sjakk og Ludo, som for min generasjon var litt sånn klabb og babb, bare nå kom dere, og så var det Fridtjof Olsen.
Ja, han overtok liksom han litt etter Sjakk og Ludo, det stemmer det.
Ikke sant? Ja. Og den form for humor, den jo på en måte litt borte, nå da, hvis man tenker slapstick I hvert fall, den var jo veldig vanlig på 20, altså begynnelsen av 1900-tallet.
Det jo, kom jo liksom fra gamle stumfilmer med Chaplin og Buster Keaton og Helland og Halland og på å si, den tida der, men det finnes jo fortsatt, den finnes jo fortsatt, den har fått litt andre former,
ja.
Men den finnes jo fortsatt i både fjernsyn og film, men den ser jo ikke sånn ut. Og de jo ikke så gode som Buster Keaton var, for eksempel.
Nei, det var veldig var fysisk.
Han var jo en turner og en idrettsmann og en danser og en... Det er ingen som faller så vakkert som Buster Keaton.
Nei, og jeg har sett en del når jeg leste litt om deg og hva som på en måte hadde antageligvis inspirert deg litt i forhold til den teatersporten der da. Så var jo det noen ekstreme. Han hadde jo ikke noen stand-in, han gjorde jo det meste, eller gjorde alt selv.
Jeg tror han gjorde alt selv.
Og det var ulike ting, var sånn som du ville sagt i dag, det er fullstendig ulovlig.
Ja, jeg hadde ikke fått lov til å gjøre i dag, nei. Jeg hadde ikke det.
Men før vi liksom, når vi inne på det der med, jeg synes den benevnelsen, før vi skal snakke litt om deg, dette med slapstick, det er opprinnelig, så er det sånn harlekin, eller altså fra gamle tider så hadde du en slapstick, altså en pinne, som du slo med. Mm-hmm. Altså, det var narren som gjorde dette for å på en måte framprovosere reaksjoner da.
Mm.
Så det er jo en veldig gammel greie fra sånn middelalderen egentlig, som du gjorde, men da gjorde du på den måten. Og når vi da sier at det står, hvis den googler dette da, så det er en film eller en komedie eller en farse med en overdrevent brutal vold, eller enkel action som med komisk innslag.
Ja det er ganske, kan være ganske voldelig.
Ja.
Men det er litt sånn som i Donald, ikke sant? Tegnefilmene med Donald og Co. Liksom Donald går i bakken, og han detter ut for stup og havner i vannet, og altså snubler og slår kolbøter, og man reiser seg alltid opp igjen, og fortsetter. Han gjør kanskje med en bandasje rundt huet, men han går videre, liksom. Så det var egentlig det samme Buster Keaton gjorde.
Mm.
Han havna aldri liksom i sykeseng i historien sine, når han gikk på trynet, eller på ratata. Det var opp igjen og videre.
Ikke sant?
Slags, det nesten var uskadelig, ikke sant? Det var umulig å ramme den på noen vis.
Og det var litt sånn i forhold til barn, spesielt barn, synes jeg det er kjempegøy å se dette.
Ja, det er jo interessant det der. Jeg har jo reist en del med Fomlesen, ja, mye i Norge, men også en del i utlandet.
Mm.
Og så er det jo spennende å se det som folk ler av i Bø. Ler jeg det i København, eller i Madrid, eller i USA?
Mm.
Og det, jeg vil nok si at når barn ser en voksen mann i dress gå og snuble og falle, det er noe de liker, det ler de av.
Ja.
Og det gjør foreldrene deres også.
For ja, ikke sant? Sånn. Ja. Ja, for hun, jeg er gift, men hun sier det at hun kan ikke noe for det, men hun ler av sånne situasjoner, og det var jo bestemoren her sånn, og hvis noen sklei på isen og datt.
Ja, det er jo
morsomt. Så var det så snuset hun, selv om det er kjempevondt.
Ja, men da er jeg på akkurat samme som kona di, for at kona mi, hun synes ikke at det er så morsomt.
Nei?
Når jeg ser på sånne videoklipp av folk som skal holde taler, og så detter ned fra stolen, eller verve bord og gå på snøra ut i svømmebassenger, liksom. Det finnes jo mange sånne klipp på YouTube.
Ja.
Det synes ikke kona mi er noe morsomt.
Nei?
Det ler jeg. Og det er kona di.
Og det er en sekvens jeg aldri glemmer, og det var ikke direkte sånn fall, men det var i en film som heter En fisk under Wanda,
mange år siden. Ja, har jeg sett.
Der var det en dame som gikk med to hunder,
ja.
og kona mi Kjersti er jo så glad i hunder da, vi har jo to selv også, og så var det en eller annen piano som datt fra liksom fjerde etasje rett opp på den ene hunden.
Ja.
Og hun ler av det.
Og hun bare går videre med den flatklemte tapsa etter seg. Ja. Jeg får tenke på det, så ler jeg det.
Altså. Ja, ikke sant? Det er så morsomt. En film kan bare inne... Groteskt.
Ja. Der har du det her med voldelig.
Ja.
Voldelig innslag. Ganske voldelig, men det kan også faktisk være morsomt.
Ja.
Men jeg ser jo også det at en mann som faller, det er noe dypt tragisk over også.
Mm.
Fordi at du kan si, da mister du jo all anseelse. Statusen din blir plutselig kraftig redusert.
Ja.
En mann som ligger og kaver på fortauet.
Ikke sant?
Uansett om han er konge eller president, han ser jo bare hjelpeløs ut.
Ja. Og der har vi jo vært i, kanskje alle har vært i den situasjonen.
Ja, sikkert.
Selv om du er i en sånn i rolle da, når du tar på deg klærne til Fridtjof Fomlesen, så må jeg jo si selv, her senest for litt siden, når det var dårlig brøyta, så sykler jeg alltid til og fra jobb og sånn. Og da var det sånn at jeg kom bort I høgget her, og så var det en snøfond, og jeg har sånn fatbike med store hjul, så jeg tror jo selv at jeg kan komme fram overalt, men det gjorde jeg ikke også, og da velva jeg bakover på sykkelen og landet på ryggen, og det var rett ved Porsgrunnsveien. Ja. Der jo biler går tett I tett. Det jeg var mest opptatt av, det var jo ikke hvorvidt jeg hadde slått meg. Eller
Nei, liksom, men... var det noen som så det?
Ja, ingen må ha sett meg.
Jeg så et klipp med Bruce Springsteen her om dagen. Han jo en flott mann, selv om han begynner å komme opp I året. Det her var noen år siden, dette klippet, men han har da en sånn scene hvor han spiller for 80 000 publikummere, og så har han en sånn der, en gang ut, blant, sånn, som, platting som går ut blant publikum, og da han skal tilbake fra den, så det to skritt opp på scenen til resten av bandet. Og der trynet han var ferdig med verset, på vei opp på scenen. Og da plutselig ligger mannen der, vet du, og, han, og de stormer til for å hjelpe noe. Men han ser jo bare like hjelpeløs ut som alle andre. Da var han ikke noe boss lenger da.
Nei, og det blir liksom litt sånn som en sel som havner på ryggen.
Ja, ja.
Liksom du tenker alle mulige, og han vet jo at det var I hvert fall 80 000 som sånn.
Og nå det på YouTube, så ja. Det 80 millioner.
Ikke sant? Fortell litt om oppveksten din.
Ja, jeg har altså vokst opp I nabostrøk her, hadde jeg på å si.
Ja.
Litt lenger utover I elva på Mollhaven I Porsgrunn.
Mm.
Og jeg var vel egentlig, hadde en veldig aktiv barndom, tror jeg. Jeg var veldig sånn, var mye uteliv og leking og fotball etter skolen. Og, altså jeg synes alltid at løkkefotball var morsommere enn den organiserte.
Ja.
Så jeg var med å organisere et lag som het Lyn, for det var et annet lag på Vestia som het Torden. Så da skulle vi være Lyn, og vi trenet på Mollhaven på det som heter Larsmålen, en sånn liten løkke.
Som ligger for de som kjent da, eller ikke kjent da, det på Vestia?
Det like ved Høyhusa, liksom.
Ja, ikke sant?
Egentlig, det akkurat der hvor elva svinger som mest, så det egentlig rett overfor rådhuset der.
Ja.
Og der var det en løkke ytterst der.
Mm.
Der bodde også et gammelt par som het Lars og Maren en gang.
Ja.
De var borte da jeg var liten, men plassen heter Larsmålen.
Ja.
Så altså var jeg med I guttekorps, forskjellens siste guttekorps. Det var ikke så moro, kanskje. Spilte jeg mye bandy på vinteren på Vestia. Jeg likte å stå på skøyter. Forsvar, jeg har alltid vært I forsvar, både I fotball og bandy.
Ja.
Men jeg drev aldri til noe idretts. Altså, jeg var nok elmarksmester I bandy noen ganger, men det var ikke så mange lag da.
Nei, nei.
Så jeg var aldri så veldig god. Jeg kom vel aldri egentlig inn på, jeg var bare innbytte på A-laget til Porsche. Det liksom litt synd å se på den her bandy, hele bandy-kulturen jo på en måte borte, på grunn av at isen borte.
Ja.
Og jeg var allerede interessert I ishockey, så det var ikke greia mi.
Nei, for bandy var jo, Porsche spilte jo I toppserien, eller det som var toppserien I bandy.
Men det gjorde faktisk Brevik også.
Ja, ikke sant?
Det utrolig. Og så hadde Borg noe som lå I, og Eidanger hadde jo andre divisjon, så det var liksom...
De isa ned fotballbanene sine.
Ja, de sprøyte
Jeg husker du spilte jo bandy på Vestia, så har du vel også nede ved skolen der, så var det en bane, ikke sant?
Der var, sto de fedrene og sprøyta på med brandslanger om kvelden, og neste morgen så lå isen der.
Og det husker jeg snakket med Ingrid Kristiansen, hun har hytte på Kotøya, og der var det Brevik-spelte inni den her dammen innenfor der,
ja,
hadde de mye kamper.
For det var ofte at vi dro på sånne kjern og sånn,
for å
finne tidlig, jeg gikk på Kverndammen, det ligger jo Skien faktisk, eller I hvert fall halvparten av han,
der
gikk vi på Vandy. Nei, og så kom jeg da inn I amatørteatret, det var nok litt viktig I Porsgrunn amatørteater, da jeg var 10-12 år gammel, og fikk vel veldig sansen for det, jeg debuterte som andre havest I Tarmare by, Hit et steg, og dit et steg, vandrer jeg nu på skoleveg. Det han, Ingrid Davik.
Det husker jeg, for det var populært barnteve.
Og så, men liksom, det var, jeg tror jeg synes det var det mest, da slutta jeg etter hvert på musikken, og guttemusikken, og slutta på Porsche og sånn, og da var liksom teatret som tok meg da.
Mm.
Og det har vel egentlig gjort siden.
Du hadde jo, eller du har jo røtter, altså mammaen din var jo kjent forfatter, og det har du jo også skrivet bok om, men hvordan var det å på en måte ha en mamma, hun hadde jo et sånn stempel på seg, fordi 50-tallet var liksom etterkrigsåret, ja, altså, var vanskelig for damer liksom annet enn å stå ved kjøkkenbenken, var det ikke det?
Jo, hun var jo sånn sett I en brytningsperiode I norsk historie, og var vel også en så, hva heter det, foregangskvinne innenfor kvinnebevegelsen, og ja, ivrig, veldig ivrig feministen år på, var vel begynnelsen av rundt 70, 72 og der omkring, var med å starte Sirene, tidsskriftet. Og jeg hadde nok en ganske, vi fikk nok en ganske ukonvensjonell barneoppdragelse.
Mm.
Altså jeg måtte lære for eksempel masse jenteting,
ja.
Eller dameting.
Ja.
Sånn som å stelle unger og lage mat og,
ja.
Og stelle hus og vaske klær og sånne ting. Som i hvert fall ikke kameratene mine drev med.
Ja.
Men det var liksom, tror jeg, sånn prosjekt som Bjørk hadde at nei, jeg skulle lære det samme som søsteren min.
Mm.
Eller hun lærte kanskje litt mindre, jeg vet ikke. Men det var ordentlig det. Var det hun sa, hvis du kan lave mat, Lars, så kan du invitere jente på middag.
Ja. Men vil du si det at hvis du spør barna dine i dag, ville de si at du var forut for din tid, eller var det sånn at du har fortsatt å være liksom på en måte delaktig eller
hjemme? Nei, jeg tror ikke jeg var så mye forut. Jeg har nok vokst opp i en generasjon med en gjeng med menn som liksom, hva skal jeg hette det, praktiserte papparollen annerledes enn sine fedre.
Ja.
Så jeg skilte meg litt. Nå er det ut i vårt miljø, tror jeg, men i forhold til forrige generasjon,
mm.
så liksom, nå er det jo helt vanlig å se unge fedre gå rundt med barnevogner, med små barn oppi,
ja.
Og sitte på kafé eller i parken med dem.
Mm.
Det var ikke så vanlig da jeg var småbarnsfar.
Nei.
Og jeg synes det er fantastisk egentlig å se hvordan det har endret seg.
Ja, for jeg har jo...
Hvordan menn da, ikke bare at mannsrollen er annerledes, men hvordan... Men tror jeg får et mye, mye bedre forhold til barna sine.
Det tror jeg også.
Jeg blir bedre kjent med dem fra de er små.
Mm.
Menn kan ikke amme, men de kan faktisk gjøre alt det andre.
Ja, egentlig. Jeg er glad ikke vi behøver amme igjen. Vi kan gjøre mange andre ting vi kan gjøre heller. Men, ok, Mollehaugen. Du sier at du ble inspirert av det miljøet som var i amatørteatret.
Mhm.
Og det tok ikke så mange år før du i, var det 76, så var du med å starte Grenland Friteater.
Ja.
Det er kanskje Norges, eller kanskje en av verdens mest kjente sånne type friteater som, de, som inviterer, og sånn som Pitt for eksempel.
Ja, vi er i hvert fall Norges, hva heter det, lengst levende sånn friteater.
Ikke sant? Og det gjør jo at det kommer mange mennesker fra alle verdensdeler, både som tilskuere, men kanskje også det som
utøvere.
Utøvere.
Ja. Ja. Nei, det var jo det at... Vi hadde en veldig flink instruktør i amatørteatret, som var veldig ambisiøs, og liksom, hun var streng på den gode måten at hun satte veldig krav til oss. Og det tror jeg er ganske fint når du er i den der tenåra og finner en interesse, enten det er, på å si, er innenfor et fag, eller en idrett, eller en kunstretning, eller et praktisk yrke.
Mm.
Hvis du da har en voksen, et slags forbilde som driver deg litt,
mm.
som presser deg fordi at de ser at du har talent, eller du har muligheter, eller du har interesse for noe, og det hadde vi på det teateret. Så vi ble veldig, vi ble noen kompiser, jeg ble liksom veldig hekta på teater, men så var vi ureelige ungdommer når vi kom opp i slutten av tenåra, så da brøt vi ut av det teateret, og ville starte vårt eget teater.
Ja.
Og vi hadde ikke noen andre planer at det skulle være vårt, mm. vi skulle bestemme selv, alt.
Ja.
Og det ble til grellen av friteater, faktisk.
Mm. Som er fullt levende den dag i dag.
Og det var også i 76,
ja.
Og da gikk vi på videregående i Skien, og i 78 skulle vi prøve, da sa vi, nå utsetter vi studiene, da var vi ferdig på gymnasiet, nå gir vi teater ett år, og se om vi kan få det i løpet av det året. Og noen studerte litt på si, og noen hadde en liten, ja, jeg hadde vikarjobb som sanglærer på ungdomsskole hver mandag, men ellers resten av uka jobbet vi med teater et år,
ja.
Og siden har vi fortsatt.
Ja.
Tre av oss fart faktisk, ja, ja. Den dag i dag.
Ja. Og det er jo veldig viktig, fordi jeg vil jo si at som skienskar så synes jo jeg at Porsgrunn har gjort en vanvittig bra jobb innenfor teater og kultur. Det er jo ikke dårlig i Skien heller, for det er flinkt i Grenland, men allikevel så har jo de ressursene dere har, de har jo blitt brukt her i Skien
også. Ja, ja, ja.
På krøss og tvers, og dere har jo brukt liksom, deler av elva, dere har brukt industrien, dere har tatt veldig mange sånne elementer og fortalt en historie til folk på en litt, hva jeg skal si, litt enklere og forståelig måte.
Ja, nei, jeg er veldig glad for at liksom, vi ikke ble et konvensjonelt teater, et vanlig lite konvensjonelt teater i Porsgrunn, liksom.
Mm.
Da tror jeg kanskje ikke vi hadde overlevd.
Nei.
Men nettopp det at vi liksom spilte teater på andre steder og på andre måter, og levde veldig nært på vårt eget publikum.
Mm.
Det også sikkert ganske viktig, og vi hadde ganske gode arbeidsforhold, i hvert fall sammenlignet med mange av våre friteaterkolleger som holdt i Oslo for eksempel.
Ja.
Dyrt og kummerlig og mange om bein og alt sånt. I Porsgrunn hadde vi jo ganske god arbeidsro, for å si det sånn. Og så har vi på en måte hele Grenland og for så vidt også Telemark blitt arbeidsområdet vårt, og vi jo litt sånn så kommer dit hvor folk vil ha oss også da. Hvis de ringer fra Drangedal og sier når vi vil lave spel her, så kan det gå til at vi kan få til det liksom, eller på Rjukan skal de lave noe om industri. Ja, vi kan kanskje gjøre det.
Ja.
Eller vi skal lave sommerteater i Langsund, eller i Jomfruland.
Mm.
Så sant det finnes liksom interesse og litt ressurser, så ikke vi så vanskelig å be faktisk.
For sånn type teater, det jo, det går jo ikke ut på dato. Det jo alltid populært.
Ja, hvis du treffer, så det jo det.
Ja, ikke sant?
Og det, men det jo interessant det der at sånn teater som vi spiller nå, selv om du sier at vi kanskje spiller litt uvanlig teater, så det likevel, teater teater.
Mm.
Og det ser ganske likt ut, sånn som det gjorde i Hellas for 3000 år siden, når du spilte greske tragedier der nede. Mm. Det noen mennesker på en scene som forteller en historie til noen som sitter og ser på.
Mm.
Og du kan godt legge på masse lys og lyd og effekter, men det egentlig veldig likt. Men det veldig mange andre kunstformer som ser veldig forskjellige ut i dag enn den de gjorde den gangen.
Ja.
Men teater ganske likt.
Ja. Og når dere starter opp Porsgrunn Internasjonal Teaterfestival, da det alltid noe som kanskje ikke har så mye med teater, men som spektakulært. Dere har et fyrverkeri.
Ja, også, og du laver teater på gata.
Ja.
Så du bare går forbi,
ikke sant?
Og hvis den artisten god, så stopper opp.
Ja.
Det koster deg ingenting. Du kan legge en skilling i hatten, men det forventes ikke at du gjør det.
Nei.
Og så må den være så god at du blir stående og se på den, eller de. Parader som går gjennom byen, du kan ikke unngå å legge merke til dem. Konserter, fyrverkeri, nattestid. Vi har forsøkt å... Ja, gjøre hele byen til en scene, da. Og du trenger ikke gå inn på et hus, pent antrukket, ha masse penger, vite hvordan du oppfører deg, ha kulturell danse for å se våre greier. Vi vil at det skal være mye lavere terskel, i hvert fall på mye av det vi gjør.
Ja.
Og det tror jeg har vært viktig for oss, og det har fungert sånn at da har vi jo faktisk også fått det som heter helt nye publikumsgrupper.
Ja.
Og det teater og kunstfolk veldig opptatt av dette her.
Mm.
Vi må noen nye grupper.
Ja,
men det har vi gjort hele tiden, fordi vi har senket terskelen og du vet, de fleste som går på teateret vårt, de kommer jo i allværsklær.
Ja, ja når det ute, ja.
Det ute, vi går, eller
ja.
Vi gjør stedsans, så vi går fra bydel til bydel, eller vi på elva, som du sier, i en fergetur, eller går tur i skaven. Det sånn vi holder på.
Bruker det som, og det påvirker kanskje folk litt også i forhold til å benytte seg av de områdene.
For ja, det tror jeg.
Ser jo det, godt langs elva så ble det bygd et sånt tårn blant annet, nede ved Borgestad, men på andre siden.
Ja,
på vår side her, på den eneste
siden. På Lahelle,
ja. Og det gjør jo at den blir liksom litt nysgjerrig, stopper opp, og jeg husker vi hadde en sånn sykkeltur, og da syklet vi der nede, og så måtte jo jeg er liksom litt sånn opptatt av historie selv, så jeg hadde jo lest meg litt opp hva det var blitt brukt til, så vi hadde en liten sånn historisk vandring langs, langs elva.
Nei, vi har gjort sånne stedsansvandringer i Porsgrunn by, og det jo noe av den artigste reaksjonen her, når man går med folk som har, si det en 70-åring da, som har bodd i Porsgrunn hele livet, og godt kjent i byen.
Ja.
Og så sier han etterpå, men du vet, den plassen der borte, der har jeg aldri vært før.
Nei.
Artig å se den der, og den lille forestillingen dere hadde det der, på hjørnet der borte ved den lille parken.
Mm.
Aldri tenkt på den parken egentlig, og så kommer en eller annen.
Ja, ja, for det er sånne ting du går blindt av, fordi du går kanskje forbi deg hver dag. Men
ja, vi blir blinde for vår egen virkelighet, for vi er så vant til den, ikke sant?
Mm.
Plutselig så ser du med litt andre øyne, liksom med teaterets øyne, du setter lys på den, du laver en historie, du laver en hendelse, og vips, så ser du det huset på en helt annen måte fra den dagen.
Ja, det er interessant, for jeg har jo hatt noen sånne byvandringer her i Gråten, som jeg kaller det, det liksom bare et steinkast ned der, og da, jeg ikke så teaterflink, føler jeg selv da, men jeg har ikke noe problem med å stå på en liten opphøyning og fortelle litt historisk, og da det veldig gøy å ha forberedt seg godt med å ta fram historier som til og med, som du sier, disse 70-åringene da, for det jo ofte de som kommer mest av de, som har bodd der lengst, og det også de som kommer tilbake etterpå og sier at åh, det var så gøy å høre, for det hadde jeg faktisk, visste ikke at de bodde der, og at det var sånn. Og,
du vet at en by er jo også det jo ikke bare bygg og gater og trær og hus og mennesker, det jo også fortellingene mm. om den byen.
Mm.
Så det har vel vært en slags fokuspunkt for oss med setesansatt, å få noen av de fortellingene fram i lyset da, ja. Eller opp i dagen.
Som du sier, så har du hatt et par sånn, som hadde denne her plassen på Målhaven,
mm.
som på en måte to navn har blitt et ord eller et sted.
Larsmarn, ja, ja.
Et sted. Og det jo kanskje litt sånn at, og det jeg visste ikke at det betydde det. Nei, vi hadde jo en ferge som gikk fra...
Det jo masse sånt.
Ja, vi hadde en ferge som gikk fra Klosterøya over på Overelva der, som heter Bjarkå.
Mm.
Og ingen visste jo det at det var Bjarne og Kåre, som het da...
I Porsgrunn har vi gata som heter Nyorkgata.
Ja.
Oppe på, ligger oppe ved Osebakken.
Mm.
Litt forbi Café Osebro oppi der. Ja. Og Nyorkgata, det ser jo veldig flott og internasjonalt ut. Men vet du hva det kommer av?
Nei.
Det var når bøndene som bodde for eksempel i Peidanger da, hadde vært i byen for å selge varene sine, på torv eller levert og sånn, så skulle de tilbake igjen, men da stoppet de oppe på Osebakken og tok seg en tår eller en hvil eller en matbit.
Ja.
Og så var det på'n igjen. Ny ork.
Ja.
For å komme seg hjem.
Ja, ikke sant? Så ble det det.
Nyorkgata.
Ja. Det blir litt som Burmaveien her oppe da, Telemarksveien, heter jo Burmaveien for mange år siden.
Ja, hvorfor det?
For den var like dårlig som veien i Burma.
Ja,
sant. Hølete og humlete.
Det er mange sånne ting.
Det er veldig artig.
Alle byer har jo sånne historier.
Men har vi lov til, det er ikke, vi er jo kommet i en sånn krenkeverd samfunn i dag, så vi har vel nesten ikke lov til å si noe om det
lenger. Nei, jo, du kan nok det, men... Det er ikke sikkert at vår generasjon har så vondt å tenke etter.
Det har vært mye rart.
Ja, jeg tror ikke det er så veldig, hvis du ser litt i bakspeilet, så det er ikke alt som er like vakkert.
Nei.
Og det, jeg er nok mer av den oppfatningen at det kan godt si at noen er veldig lett å fornærme, eller ja. Å krenke,
mm.
men det er nok, ofte er det en grunn til at folk føler seg krenka.
Ja,
jeg tror ikke vi bare skal le av det. Snakke med ungene våre, for eksempel, de som kommer etter oss.
Ja.
For eksempel, jeg blir dømt hardt av min datter, når jeg ymter frem på at jeg synes det er så vanskelig å si noe, for folk blir så fort fornærme og krenka og sånn.
Ja.
Og da kommer hun med noen veldig fornuftige og vektige motforestillinger. Så jeg tror vi som er godt voksne har gått av å lytte litt.
Det er de yngre.
Ja,
jeg tror kanskje generasjonen, de som jeg er best foreldre til nå, som er sånn i starten av skoletiden, de ser jo ikke forskjell på hudfarger, ja, handicap eller noen ting. Det er liksom alle er...
Ja, det er helt utrolig.
Det er bare vi som tenker på det.
Ja, vi er på en måte født med en form, eller vokst opp med en form for rasisme, ja. Som ligger liksom innbygget i oss, og det tror jeg bare vi skal innrømme at den ligger der, eller er der, liksom, ja. Uten at vi liker den gang.
Mm.
Men nettopp det, du ser neste generasjon, de har et helt annet forhold til det enn oss, ja. Heldigvis.
Ja, det er fint at det er sånn.
Det er veldig fint å se, faktisk. Du hørte på han, det var en sånn jærslig fint lite klipp som jeg så på nettet. Det var to gutter som gikk på, to amerikanske gutter som skulle lure læreren sin. Det var en som var hvit og en som var svart. Så skulle de skulle distrahere læreren, så ikke han skulle se forskjell på dem. Så hadde de, var jo så veldig lure de, så fortalte de hva de gjort. De hadde snevet seg begge to.
Ja.
Og da kom de ikke til å se forskjell på dem.
Nei.
Det var en svart gutt og, ja, og en hvit gutt.
Og der har vi det som vi var inne på, det med at en ser ikke forskjell på det lenger, fordi det er så naturlig.
Ja, ja.
Jeg husker jo det var en mørk som kom, flyttet hit på Hjemsø. Det var en mørk.
Mm.
Og vi tror kanskje også det var en homofil.
Muligens.
Ja, han var også bare en narkoman. Ja,
på Vestsida hadde vi en svenske,
ja.
På skolen der. Det var det eneste.
Så det er liksom litt sånn at når man tenker etter at det, så er det kanskje ikke så rart at det, når samfunnet har blitt som det har blitt, så blir vår generasjon den siste generasjonen som sitter igjen med disse her fordommene.
Jeg tror det.
Ja, jeg håper det.
Jeg tror kanskje det er sånn. Jeg kom på en venninne av meg som sa, det her er mange, mange år siden, sa, hun sa, folk er så bekymret for alle innvandrere som kommer til Norge, alle slags mulige folk i alle slags farver. De sier sånn, de vanner ut det norske, sa venninna mi. Ja. Jo før, jo heller.
Ja. og hvis vi spoler tilbake en 1000 år, så var det jo ikke noe annet vikingene drev med, det å hente folk på lovlig og ulovlig vis fra alle andre verdensdeler og dele de med rett. Altså de fleste treller var jo ikke nordmenn egentlig.
Nei, ja, og hvis de spoler tilbake når det var sult i Norge og potetavlinga svikta, så dro vi jo til Amerika.
Ja.
Det var 100 000 vis av oss.
Ja, ikke sant? Tømte jo landet. Så nei da, vi har gjort et been there, done that. Jeg har lyst til å høre med deg, hva er det som motiverte deg mest til å da gjøre det valget? For du har sikkert tenkt noen ganger på det underveis i alle de årene, eller kanskje ikke, på hvorfor det ble skuespiller og dramatiker som det også så på utgangspunktet er. Det er jo mange andre lettere veier å gå.
Ja, det er det nok. Jeg tror at for min del så det som drev oss den gangen vi startet friteatret, så jeg sa det der med at vi ville bestemme selv, og det har nok vært en slags rettesnor for meg også, fordi at det er mange år siden jeg frasa meg det å være fast ansatt på friteatret. De fleste i kjernegjengen der er jo det, eller de får tilbud om det. Og jeg var også det en periode, en lang periode, men så, på et tidspunkt sa jeg, nei, jeg vil ikke være fast her, jeg vil være frifant.
Ja.
Jeg kallte det, jeg vil være fri. Jeg vil bestemme mer over min egen tid.
Uh-huh.
For eksempel mine skriveprosjekter som ikke er for fri i teatret. Og jeg vil liksom være min egen herre da. Så det har nok vært veldig viktig for meg, og det var nok viktigere enn fast inntekt og pensjonspoeng og liksom tryggheten der. Nå har vi alltid egentlig hatt så beskjedne lønner i det teatret at vi aldri vært vant til å ha så mye penger. Det har vært greit i grunn, så det var ikke noe... Det har aldri vært en sånn stor greie, det med pengene. Det har vært andre drivkrafter, liksom.
Ja.
Som har... Og jeg tror at for min del, jeg har et type formidlingsbehov. At jeg har lyst til å fortelle et eller annet. En historie, en innsikt, en kunnskap til de som hører på, de som vil høre på. Og så har jeg også kanskje særlig med året fått en formuleringsbehov skriftlig å kunne skrive fortellingen i skriftsform.
Men er du selvlært?
Ja, jeg er.
Hvis vi kan si det på den måten?
Jeg er autodidakt, og det betyr jo selvlært. Og det er ikke fordi at ikke vi, jeg ikke jeg får si, verdsetter utdannelse for eksempel i faget mitt, men det var sånn at når vi startet med det friteatret, så var det sånn oss mot røkla.
Mm.
Og vi hadde, i den tiden vi begynte 18, 19, 20, 21 år, ingen av oss, hvis en av oss tre eller fire som var i kjernegruppa da, hadde sagt, jeg vil gå på teaterskole, eller jeg tar en utdannelse i teater, da hadde den gruppa vår gått i oppløsning.
Mm.
Vi var helt avhengig, liksom, akkurat som et band, liksom.
Ja.
Hvis bassisten plutselig slutter, ja, da nytter det ikke. Da kan vi ikke
drive noe band. Dere var så avhengig av hverandre.
Ja, på en måte var vi det, og så det vi gjorde da, så var, heldigvis så gjorde vi det, vi skjønte at vi måtte ha mer faglig bagasje. Og da begynte vi å invitere fremstående læremester innenfor teater til Porsgrunn, til Norge, så de hadde seminarer,
ja.
Alt fra jeg må si, en dag til 14 dager, og kom da og holdt kurs som vi åpnet opp for, også andre deltakere. Så sånn skaffet vi oss mye av vår grunnkunnskap, og så reiste vi ut og gikk på kurser, men aldri sånn på skoler som var til flere år, det tok vi ikke sjansen på.
Men har du noen gang fått en sånn en forespørsel fra disse her velrenommerte stasjonære teaterne noen gang?
Ja, du har
jo jobbet for dem, men
vi har jo undervist på teaterhøyskolen,
ja.
Og i Norge og i utlandet på teaterakademier og sånn.
Ja.
Og det er vel fordi at vi sitter på en kompetanse som er litt på siden av de mer standardlærerne da, liksom.
Ja.
Så det, jeg synes det har vært ganske moro jeg å drive med undervisning og sånn, men nå driver jeg grunnen mest å undervise barn, altså folk som går i 3., 4., 5. klasse, med et spesielt prosjekt som jeg har sammen med sønnen min.
Ja. Ja, for når du tenker at du sier det, en har en livsstil som er etter den lønnen en får, og det er klart at du har jo måttet jobbe litt ekstra for å på en måte få disse prosjektene, for det er jo ikke alltid sånn at telefonen ikke står stille i perioder, sikkert.
Så ja, den gjør det. Det
står jobbe en del, og så skrive en del. Og så likevel så er sønnen din ganske aktiv, så han har jo på en måte blitt inspirert av noen.
Ja, det er vel ikke til å komme bort ifra.
Og mamma og pappa han, som har vært interessert.
Tobias,
ja?
Han var jo den første barn i teatret.
Ja.
Og det var jo først veldig risikabelt, for vi hadde jo egentlig bestemt oss for at det skulle ikke være noen barn i det teateret, det var ikke plass til det.
Nei.
Vi hadde ikke tid til det, vi hadde ikke råd til det. Men så kom han da, og han hang jo med oss på turné, for han var ganske liten, så han har virkelig fått inn med morsmelka.
Ja.
Så det var kanskje ikke så rart at han havna der, men det var ikke noen plan fra vår side.
Nei.
Og datteren vår er jo blitt arkitekt, så hun har jo ikke noe... Hun er langt vekk fra... I hvert fall et stykke vekk fra teater.
Ikke sant? Men en har på en måte... Dere har kanskje inspirert barna deres til å på en måte gjøre riktig valg, eller altså på eller, en måte bli kjent til, med seg selv.
Ja, ikke sant? Følge lysten. Ja. Mer enn plikten, eller liksom tvangen fra noen andre.
Ja.
Det tror jeg nok. Det er jeg glad for, fordi at jeg tror det er veldig viktig at når man er i den fasen hvor man skal velge retning her i livet, så kan du må ikke tenke på hva er sikkert, hvor tjener jeg mest, hvor får jeg mest oppmerksomhet. Du må tenke på hva har du lyst til? Hva liker jeg å gjøre? Hva er det jeg brenner for? Og om det da så er å skrive sanger, for eksempel, ja, så må du prøve å gå den veien.
Ja.
Eller sparke fotball, hvis det er det du mener. Det er der,
det er der pengene er, da.
Ja, men nei, hvis du at jeg er sterk nok. Ja. Altså, Ole Gunnar Sulsvær, han var ikke noen stor spiller når han var liten, men han trenet mye mer enn alle de andre.
Ja.
Han hadde den lidenskapen, ikke sant? Eller Kasper Ruud, eller... Ja, Morten Hark, jeg vet, er søren, ja. Det er mange folk som ikke har noen formell skolering, men som har greit seg rimelig bra i livet.
Når jeg sier ordene lidenskap og entusiasme, er det noe som stemmer for deg?
Ja, entusiasme synes jeg jo er et veldig viktig ord. Og jeg elsker jo å møte folk som har entusiasme.
Ja.
Og jeg husker en av mine store leseropplevelser i unge alder, det var en samling av Jan-Erik Vold, som ikke var... dikt, men den heter Entusiastiske Essays.
Ja.
Og da skriver Jan-Erik Vold om andre diktere.
Mm.
Og han er jo så begeistret for diktere og for poesi. Han formidlet det på en så fantastisk måte, som en veldig presis titel på den boka, Entusiastiske Essays.
Ja.
Så det er et viktig ord, og selvfølgelig, jeg har en lidenskap for teater. Altså, det er bare å innrømme, vel, så hadde jeg jo ikke holdt på med det. Det er ikke det at jeg er så innmari flittig teatergjenger. Jeg ser ikke på alt mulig som kommer til Grenland.
Nei.
Ibsenhus og på teater Ibsen og friteater. Ikke engang på friteater ser jeg alt. Det blir sånn en grense for hvor mye... Men at jeg har lidenskap for å spille teater, for å skape teater, og for å møte publikum. For det er jo det da som er det. Det er ikke så moro å sitte i en liten kott og skrive teaterstykke, men å ta det opp på scenen...
Ja.
Og se at det møter levende mennesker, og eventuelt se at det går bra da. Det er jo ikke alltid de gjør det, men nei, det går bra. Det er flott.
Men kan du, enten det gjelder barn, unge eller voksne, kan du, gir det deg en slags sånn tilfredsstillelse og en ekstra motivasjon når du ser gleden og den er glimtet i øyet fra publikum? For du kommer jo med de stykkene du har, så kommer du veldig tett på, veldig nært. Og du ser liksom gløden, du ser barn for eksempel, da, som liksom nesten letter av bakken, fordi de er så entusiastiske i det de opplever.
Det er veldig morsomt. Og jeg har jo lavet en del sånne forestillinger som nettopp det åpner opp for den kommunikasjonen, litt mer enn at det bare sitter stille og klapper til slutt, liksom.
Ja.
At det skjer noe virkelig reelt mellom sal og scene.
Så både du og de er på en måte litt sånn godt slitne når det er over?
Ja, jeg er i hvert fall sliten.
Ja.
Nei, men det er en stor glede når man er skuespiller og spiller i den type forestillinger, for teater skal jo ikke være som en film. Noe som pågår, noe flott som pågår der oppe, som du bare sitter og på en måte konsumerer.
Mm.
Det er mye mer at du lever sammen med det som skjer på scenen og responderer, og jeg tror ikke publikum vet hvor mye de har å si hvordan de påvirker forestillingen fra gang til gang.
Mm.
Men jeg skal fortelle deg en fra, når vi snakker om det med å undervise barn og sånn, fordi at dette teateravvik, vi har lavet en aktivitetsdag for barn, for jeg tenkte litt sånn at unge sitter for mye stille. De sitter på skolen, de sitter foran skjermen, de sitter i bilen, de sitter. Til og med gymteamen er jo blitt teori nå, litt høyere opp. Men så vi har lavet en dag fullt av teateraktiviteter, lek, fysiske leker, og så ender opp med en visning for de yngste på skolen. Den heter alvorlig talt lek denne dagen. Men det som er så fantastisk er at når vi får en klasse inn da, med 30 elever, så sitter de foran oss, og så presenterer vi oss, og så sier vi hva vi skal gjøre, og da sitter de bare der med litt sånn tomme øyne, Og så sier vi at i dag skal vi bare, vi skal ikke snakke i dag skal vi bevege oss. Vi skal action og moro og lek hele dagen. Så ser liksom bare, ja, skepsisen stråler ut øynene på dem. Så,
sliten.
Åh, ja. Og dere får ikke noe særlig friminutt, men dere skal få tid til å gå på do og få drikke vann, men det bestemmer vi. Nå det ikke noe klokke, time, skoleklokke som gjelder lenger, nå det vi som bestemmer. Åh, så, men så, ok, kom ut på gulvet, så skal vi begynne. Og så setter vi i gang, for eksempel med, vi gjør skisten, leker skisten. Så går det altså 7 sekunder, og så hele gymsalen full av løpende, glade, smilende, lattermilde barn som leker skisten. Og de som satt lengst vekk fra hverandre, plutselig dulter de bort av hverandre. De som ikke vil ha med den andre å gjøre, jo, de plutselig får skisten og må løpe videre. De som ikke tør å ta på noen, de må ta på noen. Mm. Og det synes jeg fantastisk å se hvordan den fysiske leken og på en måte teatergrepa gjør at det virker helt som overskridende, altså det bryter ned grenser, det åpner kanaler, ja, det virkelig, det rørende å se.
Og det kanskje noe i denne hverdagen vi har i dag, selv om man sier at barn har evner i dag som ikke vi vokste opp med, på grunn av at du har data og du har en del sånne medier, så får du de virkelig føle det på kroppen, at de lever.
Ja, det er akkurat som de, at det kommer som en demning som åpner seg, det strømmer ut med energi,
ja.
Som er sånn tilbakeholdt, og de bare ligger og bobler for å få lov til å virkelig utfolde seg.
Ja.
Det er flott.
Kona mi jobber på bibliotek, og hun har for ansvar for barnehager og barneskole. Og de har jo sånn samlingsstunder da, for disse her, der de leser bøker og sånt, og det er veldig populært. Tror du at den form for, jeg kaller det analog kommunikasjon, er viktig for oss?
Nei, jeg tror vi blir aldri, det tror vi aldri kommer til å gå av moten.
Nei.
Går sikkert opp og ned, men det er akkurat som det er jo den gamle, da vi i steinalderen satt rundt leirbålet, og hadde spist den der hjorten vi hadde fanget.
Ja.
Og ikke, det var ikke tid for å legge seg nå. Hva gjorde man da? Jo, man fortalte historier.
Ja.
Ting du hadde opplevd, eller sang du hadde hørt, morsomheter, eventyr, whatever. Og den liksom den der, akkurat den der, altså fortellingens kraft, den tror jeg lever absolutt videre. Det er jo det samme når du ser en serie eller en film. Det er jo en fortelling som er tenkt ut av et menneske. Ikke kanskje rundt et bål, men foran en dataskjerm eller en skrivmaskin. Men kjernen er jo den samme. Det er fortellingens magi. Og det er når du leser høyt for et barn, og det er en historie som ruller opp, det kan være en bitteliten historie, men du ser jo at barnet får jo, jeg tror nesten alle barn fascineres av de.
Ja, stimulerer også fantasien. Ja,
og vi har jo noen sånne små, enkle teaterforestillinger på teater- og avviksrepertoar, som bare er sånn fortellerteater, som er 4-5 eventyr som er hekta sammen. En mann forteller, uten noen utstyr i det hele tatt, en liten ukulele og en bjelle, det er alt som skal til.
Avvik, dette teatret ditt, hva er det det er? Det er et
teater,
stort, det er et stort teater,
eller? Vik.
Ja, ikke sant?
Og så er det Avvik, det er annerledes. Og så er det Telemarks nest minste.
Ja. Hva er det minste?
Ja, det er det alle skal spørre om. For da er vi i gang med samtale, for at, det vet jeg jo ikke, men jeg tenker at de som bare er en, da, enmannsteater, de er mindre enn oss, for vi er, sønnen min jobber fulltid der, og jeg jobber kanskje 20%, så da er vi 1,2.
Ja, ikke sant?
Da er vi nest minst.
Ja. Og når vi snakker om teater, da, det som er det største, så er vel det Teater Ibsen, er det ikke det? Som vi har her
I Telemark, ja. Telemark. Jo, i økonomi.
Ja, i økonomi. Der har
ikke
du også,
antall publikum.
Men du har stått på scenen der også.
Ja, jeg har både vært instruktør, og jeg spilte Karlsson der en gang.
Ja,
ikke sant? Nei, vi har gjort flere samarbeidsprosjekter, Friteater og Teater Ibsen, og det skulle jeg ønske vi kunne gjøre mer av, men det er ikke alle teatersjefene, for å si det sånn, der oppe som er interessert i det.
Nei.
For det er de som bestemmer hva teatret skal gjøre.
Ja.
Og jeg synes jo det er veldig fint at sånne kulturinstitusjoner kan gå sammen av og til og hva skal jeg si, bevise at 1 + 1 = 3.
Mm.
For vi har jo gjort noen store ting sammen, og det er sånn som ikke vi greier på egen hånd.
Ja, det var senest, vi var vel på teater der, Myren av Epp eller noe sånt.
Ja.
Så jeg var der oppe, som var sånn humoristisk, litt sånn spanske flueopplegg.
Riktig.
Mye løping og ut og inn og få skuespiller. Jeg ble litt sliten, ja, men det var noe meg.
Sånn er det.
Jeg har lyst til å høre med deg om du har noen sånne enkle tips for en, ja, la oss si tenåring da, som synes at dette med teater gøy, men alle andre rundt seg, de spiller fotball og driver med sånne aktiviteter. Hva skal han eller hun gjøre? Hva tror du?
For det første så vil jeg si at det finnes flere muligheter. Mm. Og hvis du interessert i teater, så du heldig at du bor i Grenland, for her er det faktisk en hel del ting du kan hekte deg på.
Ja.
Og det ene jo, vi for eksempel på Friteatret, vi har startet noe som vi kaller for Mandagsakademiet. Og det at vi gjør forskjellige kurser for unge mennesker som interessert i scenisk framføring, enten det dans eller skuespilleri, eller for så vidt sang også, og gi dem en slags skolering. Og så har de muligheten for da å bli med i noen av våre produksjoner, hvor vi trenger mye folk og sånn. Ja. Opptrinn, masse opptrinn. Nå skal vi gjøre en sommernattstrøm av Shakespeare til sommeren. Der skal vi ha med unge folk, og vi har hatt audition, og folk i tenåra som vi har plukket ut der, og vi gjør stedsans, hvor vi trenger aktører, og det er i hvert fall et sted å begynne å henvende seg til oss. Så det jo amatørteatret, som har også ganske folk opp mot 20, tror jeg, som både er med i Porsgrunn Amatørteater, Telemark Barne- og Ungdomsteater og Bue Barneteater.
Ja.
Det i hvert fall tre, og så har jo Jannicke Abrahamsen gjort sånn show, jubileumsshow på Ibsenhuset. Ja. Det var med masse unge amatører.
Ikke sant?
Det er mange flinke unge folk i fjorden vår, men jeg tror kanskje at de trenger et sånn sted hvor de kan utvikle seg videre. Ikke bare lave forestillinger, men hvor de kan skaffe seg litt sånn grunnkunnskap. Og der vi prøver å komme med møte med dette Mandagsakademiet.
Så bra, for når du sammenligner det med å være aktiv og interessert, blir den mottatt godt i sånne miljøer? Altså, for det jo det som ofte utfordringen sier at du skal melde deg inn i noe, så ja, men jeg kjenner ingen, eller det er vanskelig for meg, fordi jeg føler at jeg må vente litt, eller altså, du har alle disse unnskyldningene da, for ikke å bli med, men blir du liksom tatt imot fordi du en viktig brikke? Jeg tenker på skuespillere, aktører, sånn.
Det jo ikke så lett å sette pris med karakter på seg selv, men jeg opplever nok at i hvert fall teateret vårt veldig, veldig inkluderende hvis du først kommer og viser interesse. Og så det sånn at alle skal jo ikke stå på scenen. Det ikke alle som vil det. Men de vil gjerne være med på prosjektet.
Ja.
På produksjonen, på den sosiale hendelsen eller happening som en sånn produksjon Og vi trenger folk bak scenen. Vi trenger folk som jobber på teknisk. Vi trenger hjelpere, publikumsverter. Vi trenger snekkere for den saks skyld.
Ja, ikke sant?
Folk som har godt håndlag. Så det liksom å finne plassen sin da. Mm. Men jeg skjønner jo at de fleste vil være på scenen. Og der får veldig mange av de som kommer til oss få sjansen til det.
Ja.
Men de må møte opp.
Ja, ikke sant?
De kan ikke bare komme på premiera og ta applausen.
Nei.
Og det en jobb.
Det en jobb.
Og det skal prøves og øves og litt av hvert. Men du vet at du ikke født skuespiller. Det noe du kan lære deg.
Mhm.
Til og med om du synes det flaut å stå på en scene, det kan du også lære deg å bli av med. Så det veldig viktig for oss som litt oppe i årene å tenke på det som skal komme etter vårs.
Ja.
Og vi har jo ikke tenkt å dra opp den berømte stigen. Tvert imot, vi ruller ut flere stiger så folk skal komme i gang og klatre oppover.
Det er sant. Og når den da inne i dette her med å komme inn i det miljøet, da, tenker jeg, noen mennesker jo veldig opptatt av hvilken posisjon de får i jobb, i yrkeslivet ellers da, utenfor skuespiller, så ser jeg et økende problem i det at du søker deg en jobb, og så kanskje arbeidsgiveren din ikke så veldig interessert i hva du egentlig kan, for de stiller aldri det spørsmålet du ser på en CV, hva de har jobbet med.
Ja.
Men hva det du egentlig kan? Gjør man det i teaterverden? Altså, sånn som du sier, kan det være at en som kjempeflink på snekring da, ikke blir spurt om det, så han blir satt til å være verdt i stedet? Liksom, men det viktig for dere å kommunisere?
Fordi jeg håper jeg virkelig at vi gjør det. Ja. Det må være noe poenget, at du ser folk og... Men selvfølgelig, du må jo melde litt selv også.
Ja, ja.
Jeg kjempegod til å spille blokkfløyte. Ja. Du må jo bare få det fram, du må ikke holde det hemmelig.
Nei, ikke sant? Men for det er jo, i samfunnet i dag så er det jo litt sånn, vi ser jo personer bli satt til å være ledere for et eller annet firma da, så nei, jeg har jo søkt på den daglige ledejobben, jeg er ganske flink til å kommunisere med andre mennesker, men da skal jeg sitte med regnskap,
yeah.
Hvis jeg tenker sånn.
Ja, ja.
Samfunnet da er jo litt sånn der, hvor god er jeg egentlig?
Mm.
Det er liksom, det tør vi å si hvor god vi egentlig er, og så tenke på den, all den erfaringen du har på din vei da. Jeg har også jobbet liksom type 40 år snart, og så er vi litt redde for oss å på en måte komme med litt selvskryt og si at ja, men det er jeg utrolig god på. Det kan jo jeg...
Ja, de sier at selvskryt kommer fra hjertet, så det skal du lytte til.
Ja, ikke sant?
Nei, men det er selvfølgelig... Det gjelder å finne den balansen der, for jeg synes jo jeg hører folk som snakker for mye godt om seg selv også,
ja.
Som ikke har bare
noe... Det går begge veier.
Ja, det går de begge veier, men ja. Jeg tror det viktigste er at man oppriktig prøver å formidle noe av det man kan til de man jobber med.
Ja.
Dette, for eksempel, jeg kan mer om klovning, og kan lære mer om komikk og hvordan lokke fram latteren hos publikum, enn jeg kan lære bort å si dikt, kanskje.
Ja.
Sånn, det har ikke jeg drivet så mye med,
nei.
Men de andre har jeg drivet mye med. Så da skal jeg fokusere på det.
Ja, det er to forskjellige publikummer også.
Ja, det er også...
Antagelig.
Det er forskjellige kunnskap.
Men når vi snakker om dette her sånn mot slutten her, så du er jo også i benevnelsen det som heter dramatiker.
Mm.
Det er liksom på høy. Det er jo det samme som Shakespeare og Ibsen var også. Ja, på en måte. Fosse. Hvis man sier at det er samme, også samme i samme kategorien.
Det er flott ord.
Ja, er ikke det? Veldig fint.
Ja.
det var sånn som jeg hadde en som heter Stian i podcast tidligere, og han var poet, eller han skriver dikt da.
Ja.
Men han er jo da, sto også benevnelsen bak han, så sto det poet, og det høres jo veldig mye finere ut enn å være dikter.
Men, nei, jeg er jo litt sånn alt mulig mann, jeg er jo litt potet, men alt har på en måte med teater å gjøre. Altså, jeg spiller teater, og jeg instruerer teater, og jeg skriver teater.
Mm.
Selv om jeg har skrevet en bok, biografi om mora mi, så er det liksom teater som har vært mitt virkefelt da.
Ikke sant?
Jeg driver sånn vekselbruk, det er ganske fint, skjønner du. Ja,
det er veldig fint.
Når jeg har vært på turné og spilt masse skoleforestillinger, så er det fint å komme hjem og være helt i fred og skrive ditt eget.
Ja.
Og så er du ute og underviser en annen uke, det er fint.
Det er en fleksibel hverdag. Ja. Men når du da kommer i den situasjonen der du skal skrive noe, eller du trenger å bare jekke deg ned litt, hvordan lader du?
Vet du hva? Jeg driver med to ting egentlig som lader meg. Det ene er at jeg er veldig glad i å svømme.
Ja.
Så jeg går og svømmer i kommunale svømmehaller. Det gjør jeg grunn både når jeg er på turné og når jeg er hjemme.
Ja.
Så her i Porsgrunn veksler jeg mellom Porsgrunnssalen og fritidsparken da. Og så får jeg bastu etterpå, det er jo liksom premien. Jeg svømmer ganske langt. Jeg svømmer ikke fort, men jeg svømmer langt.
Ja.
Og det andre er å gå.
Ja.
Jeg har blitt veldig glad i å gå. Ikke veldig fort, men, og det bør ikke være så immer langt heller, men å gå i stedet for å ta bilen eller sykkelen,
ja.
Det har jeg fått mer og mer sansen for. Jeg prøver faktisk å skrive en bok om det nå,
ja, ja.
Fordi jeg synes det er så fascinerende, akkurat det med going, og da mener jeg going i vid forstand.
Mm.
Altså ikke bare det å gå for helsesynd, eller liksom, sånn, men hvorfor går vi så, hvordan er det vi går?
Ja.
Hvordan går vi? For du går forskjellig fra meg.
Ja.
Faktisk er det, i England har jeg forsket på at å bruke gangart som ID,
ja.
Fordi alle går høyst personlig. Mm. Akkurat som fingeravtrykket ditt er personlig, og håndskriften din, så er gangarten din. Det er bare du som går som deg.
Ja.
Det er bare enegga tvillinger som går helt likt.
Ja.
Alle andre går, du går forskjellig fra faren din nå, selv om du har arvet trekk fra han eller fra mora di. Så dette her interesserer meg.
Det er veldig det er også, interessant.
Det er det, skjønner du. Det, selvfølgelig, det har nok litt med å gjøre med at jeg kommer fra scenen.
Ja, ja.
Men, ikke sant, jeg skal fortelle en historie fra England. En guldsmedbutikk hadde en overvåkingskamera, så ser jeg kommer en fyr over gata, ser ikke ansiktet hans, det singler i ruter, og så er det bildet at han løper av gårde med en sekk over ryggen. Masse verdier er borte. Og de tror de vet hvem det er, de tar den. Setter den i varetekt. Men de har ikke noe bevis, for han skjulte ansiktet sitt.
Mm.
Og han nekter. Så de har egentlig ikke noe fellende bevis på den. Helt til en fyr som sitter, en fangevokter, eller hva det heter, fengselsbetjent, sitter og ser på overvåkningskameraen i fengselet der hvor han sitter. Så ser han at han, der kommer den mistenkte kjeltringen gående gjennom korridoren. Og han gikk så spesielt, han hadde en helt egen måte å føre den ene handa på, ja. Armen, ja. Slang på en spesiell måte når han gikk, helt egen art av gangart. Så sammenholdt i det bildet, fra opptaket fra guldsmeden, mannen ble dømt.
Ja.
Av sin egen gangart.
Ja. Kjempeinteressant. Fordi jeg har jo sett noen sånne, i og med sosiale medier, legger ut mye videoer på YouTube og på TikTok og rundt forbi, så har vel sett noen som har da imitert ulike skuespillere og andre også, som har sånn spesiell, som du sier, gange. Og du, selv om han ikke endrer noe, han takker på seg kostyme for å få se lik ut, men han blir den personen når han går som den personen. Ja, 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 det er så utrolig som du sier det der.
Det er nesten viktigere enn alt det andre, faktisk.
Ja, ja, ikke sant? Så bra. Så da går du, jeg husker vi hadde med Arne Hjeltnes en gang, som er kjent fra Gutta på tur.
Mm.
Han sa det når han jobbet sammen med Erling Kagge, at Erling Kagge, han ville gjerne, når han skulle ha møter og sånn, så ville han gjerne gå.
Ja,
nei, de beste også, møtene de hadde, det var når de var ute og gikk.
Ja, nei, det, du vet at han som Steve Jobs, som startet Apple, ja. Som hjernen bak Apple, han ville ha gåmøter.
Mm.
Fordi at han mente at det var lettere å løse kreative problemstillinger når du gikk.
Ja.
Så han hadde med seg team og gikk tur.
Ja, ikke sant?
Og det jeg skulle ønske både på teatret, jeg prøvde å få til det på teatret vårt, og vi har hatt noen gåmøter, men Det er ikke alle som er like begeistret som meg da,
og,
for det. Men nå har jo for eksempel min kjæreste og kollega, Geddy, og jeg har lavet et opplegg som heter, en vandring som heter Solvitur Ambulando, og vi går en slags en gående teaterforestilling,
ja.
Og Solvitur Ambulando betyr altså, det ordner seg mens du går.
Ja.
Og det gjør du jo ofte, hvis jeg har et problem, et kreativt problem, la oss si vi har et kreativt problem. Jeg vet ikke hvordan jeg skal løse den scenen, eller skrive den replikken, eller, ja. Jeg prøver, jeg får ikke det. Nei, ja, så legger jeg det frem, og så går jeg en tur, og jeg tenker ikke mer på det.
Nei.
Og vips, i løpet av den turen, det kan det dukke opp helt uten, fra ingen sted, uten at jeg har jobbet for noe som helst, jeg har bare gått.
Mm.
Det er som hjernen har jobbet på egen hånd, og den, at du har satt kroppen i bevegelse, at pulsen øker, at hjertefrekvensen, og så videre, så kommer en løsning.
Mm. Så produserer du sikkert enkelte stoffer i kroppen, da, ja, som på en måte stimulerer akkurat den lille haka som ikke du får løsnet av hjemme.
Fascinerende altså. Ja. Det der, ja. Og det er derfor Steve Jobs vil ha gåmøter, vil jeg tro.
Ja.
Og det er derfor de gamle filosofene i Hellas, de gikk jo rundt
de gjorde
med,
det.
Med elevene sine.
Det var jo sånn det var.
Ja, de foredro på den måten.
Da har vi en sommernattsdrøm fra Grenland Fritteater, 30. mai til 8. juni, for de som har lyst til å oppleve det.
Ja, den skal spennende. Jeg instruere.
Ja.
Det tror jeg blir en veldig livlig og morsom Shakespeare-oppsetning. I det fri, i det som heter 100 meter skogen i Porsgrunn.
Ja.
Eller på Sunnjorda der.
Ja, ikke sant? Det er veldig, jeg syklet mye forbi der, for det er jo, veldig, ja. Det er jo en av de få traséene i Grenlandsområdet som har både gang og sykkelstia for seg.
Endelig.
Ja. Ja, det burde det vært overalt, men jeg. Ja, Porsgrunn har vært mye flinkere enn Skien der, det må jeg si.
Ja, jeg synes bare at det... Hvis politikere vil at Porsgrunn og Skien skal samarbeide bedre,
ja.
Det første de skulle gjøre var å lave en sykkel- og gangsti langs elva fra Porsgrunn til Skien.
Ja.
Hvorfor all verden den, kan de ikke greie det?
Samme som den som de har bygd på Herøya, egentlig. Der har du liksom begge deler.
Det kan da ikke
deler.
Være så vanskelig.
Nei.
Det her virker jo, de 7 kilometerne er liksom en helt uoverkommelig oppgave.
Ja.
Nei, det er trist.
Jeg har sagt det til mange andre, og jeg hadde til og med hatt lederen for Grenland sykkelklubb her, og vi har diskutert det mange ganger. Jeg sier at hvis jeg skal sykle på dagens sykkelsti mellom Skien og Porsgrunn, for jeg gjør det innimellom, når en kompis på elvespeilet, så sykler du til han, og så en kaffe, og så sykler jeg hjem igjen.
Ja.
Det er jo ikke noe vei i det hele tatt, sånn egentlig, men jeg har 27 utkjøringer med bil som jeg må bremse for.
Er det 27?
Ja, mellom her jeg reiser og til jeg er fremme i Porsgrunn. Det er mange.
Det er mange, ja. Jeg har syklet der noen ganger selv, men jeg har ikke tenkt på at det er så mange.
Nei, da, det, for en ting er at jeg har lyst til å rekke ut dit på 25 minutter, eller jeg vil bruke 45 minutter, for da bryr jeg meg ikke så veldig mye.
Mm.
Men hvis jeg har lyst til å sykle litt fort, da blir det jo fare for den liv og helsa mi da, hvis jeg, at jeg vil legge meg ut I veien I stedet. For der behøver jeg jo ikke ta hensyn til, fordi reglene I Norge når det gjelder sykling jo sånn at I det jeg sykler på gang- og sykkelstien, så har jeg som syklist vikeplikt for bilist og fotgjenger. Men sykler jeg I veien, så har de vikeplikt for meg.
Ja, sånn ja.
Så da...
det jo ikke spesielt tilrettelagt for sykling
Nei,
I Norge.
Nei, det veldig synd. Det det. Det veldig synd. Du jo litt sånn menneske, du liker å la den bilen stå.
Jeg elsker å sykle egentlig, for ja. At de, når jeg lærte, for jeg var 9 år gammel, det var en fantastisk opplevelse da, å fly bortover på 2 hjul.
Ja.
Og jeg mener jo at sykkel en genial å finne seg.
Det det.
Billig og enkel og miljøvennlig og lydløs og mekanisk og oversiktlig. Så det jo helt fantastisk liten sak.
Og hvis du skal koble disse byene, Skien og Porsgrunn, mer sammen, så må man kanskje tenke litt sånn. Altså,
du vet at vi lever I et distrikt som ligger på Norgestoppen når det gjelder kjøring på en distanse mellom 1 til 3 kilometer.
Ja.
Det ingen I Norge som kjører så mye kort med bilen Nei. Som vi gjør I Grenland. Og det synes jeg trist å ha den førsteplasseringen der.
Ja, vi skulle vært på sånn. Siste.
Ja, du vet vi blir, jeg tror at det å kjøre bil, å ha bil og kjøre bil, du blir avhengig. Det en for avhengighet. Det en slags narkomani I forhold til bil. Automani.
Ja.
Det veldig vanskelig å la være å ta bilen, ja. Når det så lett å sette seg inn og svippe ned til kiosken, eller bort til butikken, eller opp til skolen. Folk kjører jo ungene sine til skole og barnehage nå.
Ja.
De gjorde ikke det før, ikke sant? Jeg ble aldri kjørt noe sånt.
Nei, jeg kan ikke huske jeg gjorde
nå
det.
Nå har forskere funnet ut at unger som går, eller sykler til skolen, de I bedre humør enn de som blir kjørt.
Nemlig. Det to ting jeg har hørt om skolen, nemlig. Det ene de som du sier, går eller sykler til skolen, og at den har måltid på skolen med mat.
Det
de to tingene som viktige for at den skal føle seg mer lugn. Og det jo, I Danmark har de forsket på det der, det faktisk plassert gymtimer helt først. Ja. I stedet for her som de har helt sist.
Det veldig
smart. Da får du ut den energien som du trenger.
Kommer rolig ungene, kommer til klasserommet og klare for å fylle opp I hjernen.
Mattetimen, som det kanskje den verste for mange, den må du jo aldri ha I første time.
Nei.
For de som blir kjørt, og det hektisk, og mamma og pappa, de stresser for de skal rekke på jobb, og så det vanskelig å finne plass utenfor senga, skolen. Og, ja,
Nei, det
kunne du snakke mye om. Veldig artig at du tar opp dette temaet med gange, Lars. Det gleder jeg meg til.
Jeg håper det blir en bok, at den ser... Dagens lys, det høres litt rart ut å skrive om å gå, men det faktisk vært mer interessant å gå inn i det temaet enn jeg hadde trodd til å begynne med.
Ja, jeg har jobbet selv med et bokprosjekt som heter En analog hverdag I en digital verden.
Ja,
jeg tenker at vi har jo, hele verden vår bygd opp rundt digital teknologi.
Det der en undertitel.
Ja.
Du må ha en bedre titel.
Ja.
Det bra undertitel.
Ja. For de har lyst til å si at det å lage pinnebrød med oppskrift, jeg synes det på en måte noe folk bør lære. Det så lettvint, og jeg har en historie inn I hodet mitt der eldstedatter vår, vi arrangerte bursdag, og vi arrangerte den I skogen, fyrte opp bål. Alle disse her barna, de kom med foreldre som syntes det var litt sånn kjelket å levere midt ut I skogen.
Det
passet ikke helt inn, men når de først var der, så det den bursdagen de husker ikke. Den på McDonald's eller på klatreparker eller noe. Det var den inne i naturen med ulike oppgaver å løse der inne og mauretuer og myggstikk og alt. Så dette her å føle det på kroppen, så det var viktig for de også. Det å grille pølse med pinne. Sånne ting, det mener jeg vår analoge verden som vi glemmer litt I dag, at vi glemmer de elementene, og derfor synes jeg det var veldig stas at du kom hit, og det jo det som gjør at teater så levende framfor, selv om film også går an, så får du ingenting som så direkte som at når du går alltid fra et teaterstykke, enten det du på scenen eller andre, så føler jeg at dette må jeg gjøre mer. Det liksom noe som bygger
seg opp. Ja. Det jo ikke noe bedre enn det, men da må du bare være hjertelig velkommen til Shakespeare siste dagen I mai til våren, og så spiller vi 2 uker. Du kan glede deg til.
Veldig spennende. Tusen takk for at du ble med I Motivasjonspreik.
Takk for at jeg fikk komme. Det var artig å kunne snakke om så forskjellige og interessante ting.
Ja. Og så håper jeg at folk har blitt bedre kjent med deg også, sånn for din egen del, hvis det nødvendig. Tusen takk.